Husky Land jeb Husky parks. Ideju par šādu parka izveidošanu blakus rehabilitācijas centram Līgatne izlūlojis uzņēmējs Oskars Diļevka. Pirms 2 gadiem ziemā viņš jau sāka vizināt bērnus savu 3 Husky šķirnu suņu pajūgā un redzot gan bērnu, arī pieaugušo interesi par šādu vizināšanos un arī par suņiem, tad nu radusies ir doma izveidot tādu nopietnāku trasi un arī labiekārto teritoriju. Un tad doma par Husky parku un šim nolūkam tagad Oskars meklējot dombiedrus, kas vēloties līdzdarboties tādā idejā Latvijā. Viņaprāt vēl nebijusi. Ideja ar Oskaru Diļevku un viņa 3 Huskyiem Līgatnē tikās Vidzemes korespondente Gunta Matisone.
Husky pilots Dūzes un Papu Oskaru voljerā sagaida neslēpjot savu prieku, jo ir skaidrs, ka būs iespēja kārtīgi izskrieties. Kamēr nav vēl sniega, treniņam nodara velosipēds, kur vilkšana Huskyiem nesagādā ne mazāko piepūli.
Labi, mēs tad dosimies. Fu, papu, papu, papu. Aiziet!
Oskars stāst, Husky ir aktīvs suņi, un saimniekam tos paņemot jārēķinās, ka dīvainā sēdēšanai nu ir jāsaka sveiks.
Dūzi, blakus, blakus, pilo, 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 pilo. Pilot blakus Huskyju Latvijā ir ļoti daudz, bet ir tāds moments, ka daudz cilvēku, tad, kad viņi viņus paņem, ka suns izauga, tad viņi ir drusciņa pārsteigti, šokēti. Bieži vien uz 50% cilvēki nav sagatavoti par šiem suņiem, jo nu, nav vienkārši pietiekami daudz informācijas ievākuši. Jo viņi ir ļoti aktīvi, tad ir viena lieta, viņš nav sargs, viņš nesargās māju. Nu, nav gēnā, vienkārši iekšā tas instinkts tāds, nu, sargāt kaut ko. Ja? Viņam ir tieši šī te mīlestība, draudzība, tāda sports, aktīva skriešana, tāda vilkšana kaut ko. Ja? Viņš ir tāds, nu, manuprāt, visdraudzīgākā šķirni, kuras vispār pazīst no lielajiem suņiem.
Pirms 2 gadiem blakus rehabilitācijas centram Līgatne Oskars sāka bērnu vizināšanu Husky jūgtās kamanās. Redzot bērnu tiekšanos pie dzīvnieku, arī to samīļojot, Oskaram radās doma izveidot gan nopietnāku trasi, gan arī vairāk ļaut bērniem darboties ar suņiem.
Tā pati svarīgākā lieta šī te cilvēks un daba, dzīvnieks un cilvēks, šī te attieksme, tā ir tāda brīnišķīga lieta. Es pat kādēju no savām darba kolēģiem, esmu teicis, ka viņai ir tā kā slikts garastāvoklis, es saku, tev vajag Husky terapiju. Jo man ir pašam bijis personīgi tā, man ir slikts garastāvoklis. Es aizēju uz voljēru, samīļot savus suņa bērnus, un man ir unikāls garastāvoklis. Jo to nevilto to mīlestību, ko viņi personīgi dod, to nevar aizvietot, būtībā neko.
Un kā apliecinot Oskara vārdus, arī jau tobrīd, kad runājamies, Huskyiem jau ir atradušies draugi, mazais Kriss un Patrīcija.
Tu esi braucis ar Huskyiem jau ziemā?
Jā, nē, es neesmu.
Bet gribās,
jā? Jā, es gribētu ar viņu šo melno braukt ziemā ar ragavām, jo viņš ir tik smuks, un viņi ir tādi mīļi, un viņiem ir zils acis.
Kaut gan kā stāsta Oskars, arī pieaugušie nevarot atturēties no vēlmes izvizināties suņu pajūgā.
Ir arī lielie bērni, jo ir šīs ģimenes, kuras atbrauc, un man ir bijuši gadījumi, kad tēti saka, nu, es arī ļoti gribu izbraukt. Un tad dīvaini izskatās, protams, tām mazajām ragavām, ko mēs devām, ja, kad tas lielais tētis uzsēžās.
Oskaram priecerēto parku ir jau vairākas idejas, kā tajā varētu darboties bērni un suņi, un, protams, galvenās aktivitātes būtu ziemā.
Gribējās viņu nosaukt par angliskais nosaukums Husky Land. Tad Husky zeme, ja, kur tāds atpūtas aktīvais parks. Tad viena lieta būtu vizināties ar ragavām, viena cita lieta būtu vizināties ar riteņu ratiem. Tad tas varētu būt vizināšanās, kad viens sunīts velk uz slēpēm. Vasarā varētu arī taisīt priekš bērniem 3 riteņus, ja, kur velk viens suns. Un tas ir tas prieks, ko es gribu bērniem dot.
Tagad Oskars Diļevka cer atrast dombiedrus, kas varētu palīdzēt šai idejai par Husky parku arī īstenoties.
Dažādas sadarbības partnerus, ja, kas būtu gatavi, piemēram, sevi parādīt kaut kādā veidā, ja, vai varbūt kādā reklāmas veidā, vai kādā piedalīšanās veidā, vai varbūt kaut kādu kopēju projektu veidošanā, ja, un atbalsta varbūt, nu, varbūt ar kaut kādiem materiāliem atbalsta, ja, ko mēs arī labprāt pieņemtu, ja. Varbūt viņi atbalsta ar kaut kādu finansiālu resursu, ja. Jebkurš būtībā atbalsts būtu labs, tas varētu tiešām, es domāju, tā brīnišķīgā tādā ilgtermiņa idejā, ko mēs varētu kopējiem spēkiem kaut kā radīt.
Un tagad viena no galvenajām aktualitātēm jau ir sniegs, jo pagājušā ziemā tā īsti izbraukt Husky jūgtās ragavās jau nesanāca.